Tai sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Jūs girdite laidą Renkuosi sutarti, ją vedu aš, Rita Kievišienė, ir svečiuose Irena Bulotienė, menų terapijos praktikė, dirbanti geštalto metodais. Labą dieną, Irena.
Labą dieną.
Taip, šiandien nusprendėm kalbėti apie pasakas, netgi nenusprendėm, bet kiek suprantu, jūsų gyvenimo dalis yra pasakų terapijos metodas, galbūt pritaikyti jį gyvenime.
Kaip taip, iš tikrųjų, taip, pasakas yra labai stiprus, labai gilus terapinis metodas. Ir mes kaip pasaką žiūrim ne kaip į literatūros kūrinį, arba ne tik kaip į literatūros kūrinį. Tai pasakos yra iškoduota visa gyvenimo išmintis. Ir pasakos yra kaip sluoksniuotas pyragas. Kai mes skaitom pasaką, mes išsirenkam mums skaniausią sluoksniuoto pyrago juostelę. Į ją susideda visas gyvenimo situacijų bankas.
O nežinau dabar, tokie sumaišti tokie esu, nes pati prisiminiau, ką tik skaitytas pasakas ir savaitgėlį paėmiau knygą Šaltoji širdis. Čia pasakų knyga Haufo, kuri paliečia mane labai. Gal ir vaikystėje, gal vėlyvesnėje toj vaikystė ir jaunystėje skaitytos, nes jos tokios kažkaip labai... Ir, nežinau, pilnos ir sunkios, galiu pasakyti, nežinau, bet va kažkas tokios ir pamokančios, bet kaip ir visos pasakos. Tai vat gal ir klausiu, kaip jūs taip atėjote, pasirinkote tą terapiją, gal dar pradžiui, vat kodėl jums pasakų tą terapiją, per asmenę patirtį gal, ar tiesiog pajutot, kad kai dirbat su kitais metodais, kad tą pasakų terapiją padeda.
Iš tikrųjų, visas kelias mano prasidėjo tai nuo dailės terapijos. Ir dailės terapija yra be galo daug simbolių. Ir spalvos, ir formos, ir figūros, ir vaizdai kažkokie, ir kažkokios nupieštos situacijos. Ir labai automatiškai atsirado, labai organiškai atsirado pasakų terapija, nes pasakose kiekviena pasaka turi visą gyvenimo istoriją. Pasaka turi pradžią, turi pagrindinį herojų, turi misiją atlikti, turi įveikti kliūtis, turi susirasti pagalbininkų ir yra visada pabaiga. Tai dailės terapijos metodais ir eidama kartu su klientu, iš tikrųjų pajutau, kad per dailės terapiją nukeliaujam visą pasakos gyvenimą. Ir tada pasidarė labai įdomu iš tikrųjų, kaip veikia pasakos. Ir pirmoji knyga, kurią perskaičiau, tai aišku, buvo Bėgančių su vilkais, po to Betelheimo knyga, kodėl mums reikia stebuklo, tada Molickos knyga, pasakų terapija. Ir tada turbūt kokie 5-600 mokymosi valandų apie pasakų terapiją. Ir iš tikrųjų, kai pati mokydamasi pajutau, ką reiškia pasaka ir ką reiškia man pačiai vaikystėj mėgtos pasakos ir mėgti personažai, tada atsivėrė neįtikėtino gylio ir pločio klodai, kurie davė aiškį žinutę, kad mėgstamos vaikystėj pasakos yra tam tikra nuoroda, ką gyvenime žmogus gali nuveikti. Tai yra tarsi misijos atradimas per pasakas. Ir tie herojai, kuriuos mes mėgstam, jie yra labai svarbus. Ir tų, kurių bijom. Ir ta baimė visada, skaitant pasaką, visada galima įlyst pas tėvus į lovą ir nugalėti tą baimę ir pajusti tą saugumą. Tai atsirado per tai, kad yra nepaprastai daug išminties. Nežinau kito kūrinio, kuris turėtų tiek išminties. Dramos, istorijos, intrigų gali turėti bet kas, bet pasakos turi be galo daug išminties.
Ir turbūt skaitydami gal to net ir nesuvokiam kažkaip tai, nes nėra labai aiškiai pasakyta. Vat mano minėtoje Haufo pasakoja istoriją, kalifas Gužas turbūt taip vadinasi. Tai kalifas guli po pietų, pailsėjęs, išgėręs arbatos ir visi ir jau žino, kad pas jį galima ateiti prašyti ką nors. Tuo metu. Ne tada, kai ryte gal jis ten piktas ir be nuotaikos. Va čia, sakykime, irgi išminties toksai krislelis.
Ir čia ne krislelis, čia visas krislas, nes iš tikrųjų žmogus, kai mes duodam kažkam kažką, kada mes atliepiam į prašymą, tai mes turime turėti ką duoti. Ir siauraja ir plačiaja prasme. Mes juk negalim duoti to, ko neturim. Mes negalim duoti patarimo, kai esam pavargę, išsibalansavę ir išsekę. Mes negalim duoti patarimo tada, kai mums patiem reikia patarimo. Ir va čia tas pasakos epizodas yra labai svarbus, kad ateina kažko prašyti arba klausti tada, kai tas pasakos personažas šiuo atveju yra ramus. Nes mes ramybėje labiau girdim savo vidinį balsą ir iš tikrųjų mes išgirstam ir tą Dievo balsą. Mes tik tyloj galim išgirsti. Mes niekada neišgirsim roko koncerte Dievo kalbėjimo.
Taip, nes kai yra įtampa didžiulė, tai smegenis toje įtampoje nesugeba priimti daug sprendimų, nu, netgi išmintingų galbūt sprendimų priimti, arba mato tik vieną vienintelį sprendimą ir nemato, kad yra daug galimybių, tai tos nu, įtampoje kai būna.
Taip, ir mes labai dažnai jaučiamės ir įtampai, ir nerime, ir kažkokie nepakankami, ir kažko neturintis, kažko negalintis, kažko nemokantis. Ir kai prasideda tokie nepakankamumo ryškinimai, aš visada prisimenu pasaką apie lavinį kareivėlį. Ir jeigu trumpai apie pasaką, kas vyksta toj pasakoj, tai iš lavinio šaukšto išlydo 25 kareivėlius. Ir jie aprengti visi raudonais ir mėlynais drabužiais. Ir vienam kareivėliui šiek tiek pritrūksta alavo ir jam nebelieka alavo vienai kojai. Bet per visą pasaką, per visą savo gyvenimą, jis visada stovi tvirtai ant vienos kojos, pasitempęs, visada šautuvą laiko ant pėties. Jis niekada nesviruoja, jis visada žino, ką turi padaryti. Jis visada kovoja už save ramiai, be triukšmo, nekalbėdamas, neišsakydamas kažkokių abejonių, kas su juo nutiks. Jis visada tikėjo, kad viskas bus gerai. Ir pasakos pabaigoje labai graži, labai tokia jautri vieta yra, kada vaikai žaisdami įmeta lavinį kareivėlį į ugnį ir jis sudega. Ir ryte tarnaitė tvarkydama namus ir sendama pelenus iš pečius randa širdelę. Širdelės formos alavo gabaliuką. Tai iš tikrųjų labai graži ir jautri metafora, kad mes gyvenime galim palikti tik savo širdį. Tai reiškia, mes galim palikti emocijas, galim palikti savo tikėjimą, savo padrasinimą, savo jautrumą, savo atjautą. Visa kita tiesiog sudega. Mūsų kūnai irgi jie išnyksta. Ir palieka tai, kas yra nematoma. Tai va šita vieta labai graži ir kai aš dirbu su vaikais arba su suaugusiais. Ir jeigu mes naudojame šitą pasaką terapiniam kontekste, ir kai aš perskaitau sutrumpintą pasakos variantą, išskirdama tik pačius svarbiausius dalykus, ir paprašau nupiešti svarbiausią jiems iškilusią pasakos dalį, dažniausiai piešia širdelė. Ir nesvarbu, kad jį pasakoj yra alavo širdelė, tai turėtų būti pilka pagal faktą. Bet labai dažnai piešia tarnaitę, kuri rankoje laiko raudoną širdelę. Ir va čia yra tas virsmas, kuris parodo, kaip mes suprantam pasakas.
Na, va tokių minčių irgi, kol pasakot, kilo irgi apie tą, kad jis, na, kaip ir priėmė, kad jis toksai yra, taip, su tuom kaip ir adaptavosi, prisitaikė gyvenime ir gyveno tą gyvenimą. Ir nesiskundė jis liktai toj pasakoj labai savo dalę, tiesiog priėmė ir gyveno. Labai gražiai jūs taip čia kažkaip nu, privedate prie tų išvadų, taip, kurios gal skaitant nu, praeina, kai kas prausis, o kai kas galbūt kas mus atlepia, kas mums jautru, galbūt ir lieka greičiausiai.
Iš tikrųjų mes ir pasakas, nuo pat vaikystės renkamės tas, kurios mums yra svarbios. Ir jeigu pastebėjot, vaikai labai dažnai prašo skaityti tą pačią pasaką. Prašo ir jau mintinai žino, ir jeigu tėvai pamėgina ten prašo kokią pasraipą, sako, ei, kur kur skubiai čia turėjo būti tas ir tas. Ir iš tikrųjų vaikai toj pasakoj ieško atsakymą. Ir jie tos pasakos prašo tol, kol tą atsakymą galų gale išgirsta. Ir aš labai gerai prisimenu, kai mano vaikai buvo maži ir mes gyvenome kitur ir ruošiamės keltis į tos namus, kuriuose mes ir dabar gyvenam, tik vaikai jau užaugė. Ir vaikai turėjo, ypatingai vyresnysis sūnus, turėjo knygutę, kiekvienas turi savo būstą. Ar ten kažkaip kitaip vadinosi. Bet ten buvo apie visus žvėrelius, kurie turi savo namus. Ir ten buvo labai gerai, man kažkaip įstrigo, lapė turi savo olą. Ir ta knygutė buvo plonais viršeliais, A4 formato, ar ten dar šiek tiek didesnio. Ir knygos lapai buvo susukti net į dudeles, nes ne nuo to vartimo. Ir tą knygą skaitydavom ir skaitydavom ir skaitydavom. Atsikrausim į naujus namus, išsitraukiau aš tą knygą toliau skaityti. Sako, ne, šitos jau nenoriu, skaitykim kitą. Viskas. Tas pasiruošimas įvyko, atsikraustimas įvyko ir nebereikia skaityti, kad kiekvienas turi savo būstą.
Taip.
Ir lapė turi savo olą.
O taip, kaip ten, uždaryti geštaltai,
taip.
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 Galbūt ta knyga padėjo pereiti, nu, sakykim, kažkokią tai nerimo laikotarpį, vis tiek, nu, neramu, kaip čia pokyčiai, kas čia laukia, kaip čia bus. Galimai, kad ta tokia nerimo, ar ne?
Tikrai taip, tai buvo nerimo mažinimas, nes ten, kur mes gyvenom, dar gyveno močiutė, o dabar išvažiuosi, močiutės nebus. Ir toks irgi grūdus vaizdas, atsimenu, stovi prie lango mūsų naujuose namuose ir sako, kada važiuosim namo? Ir tikrai ta, ypatingai vaikam persikrausimas į kitą vietą yra labai, labai jautrus, labai sudėtingas laikotarpis. Nesvarbu, kad tėvai kartu ir kad tai yra į gerą. Ir pasakos labai dažnai padeda tą pergyventi. Ne, ir tas gilinimasis, kad kiekvienas turi savo. Ir ten mes gyvenom ne savo. Ir mes kalbėjom apie savo namus. Ir va tas momentas yra labai svarbus. Tai nereiškia, kad vaiko gyvenime kažkas vyksta ir jūs dabar turite bėgti ir ieškoti kažkokios pasakos. Tiesiog vaikas pats atsirenka. Tik skaitykim vaikam pasakas. Ir pasakos nėra tik vaikams. Pasakos yra iš tikrųjų rašytos suaugusiam. Ir mes kalbam apie Anderseno pasakas. Iš tikrųjų, ar jūs žinot, kad jisai pats išgyveno labai daug dalykų, išgyveno nepilnavertiškumą, išgyveno atstumimą. Jo pasakos yra apie jo pačio išgyventą kančią, pavyzdžiui, Birusis Ančiukas, tai yra jo istorija. Tol, kol jis dar negalėjo pats priimti savo autentiškumą. Ir kiekviena pasaka yra apie vidinius išgyvenimus. Vaikai tą supranta per herojus, per tai, kad buvo senai, tai reiškia, jau dabar taip nebus, kad ir kas pasakoj nutiktų. O kai suaugę skaito pasakas arba aš savo užsiėmimuose ir individualiuose konsultacijose ir dirbdama su grupėm, kai mes skaitom, pavyzdžiui, pasakos ištrauką. Aptariam, apie ką prisimenam visą siužetą pasakos, pasimam kažkokią iškarpą, ištrauką ir mes analizuojam, kaip kas suprato, tai kiek žmonių, tiek nuomonių. Ir aš turiu įsileidusi metaforinės pasakų kortelės, kur yra užfiksuoti tie pagrindiniai pasakos epizodai. Ir tos kortelės nėra kažkokios gražios, tokios patrauklios. Jos yra šiek tiek dramatiškos, yra pieštos akvarelė, nes išsilieja kai kurie įvykiai. Personažai nėra tik tokie ir ne kitokie, jie yra irgi tokie paslankus. Tai iš tikrųjų gyvenime mes irgi mokomės to paslankumo. Gebėjimo prisitaikyti, priimti
kitokio. Tokio ar taip. Ką dar padeda, vat, sakykime, aš apie dvyliktokus pagalvojau dabar, kurie vat, ir yra gyvenimo kryžkelėje. Ką jie turėtų daryti, į ką atkreipti dėmesį. Nes ta vaikystė, jaunystė ir dabar jau toks pasirinkimas prieš tos saugystės tokie. sunkus jiem. Daugeliu sunkus, nes konsultuoju dabar gimnazijos moksleivius.
Tai aš turiu tokią ir rimtą, ir su tam tikra humoro doze. Tai labai dažnai žmonių, kurie nežino, ką pasirinkti gyvenime. Aš klausiu, gerai, koks personažas patiko vaikystėje? Pavyzdžiui, sako Ragana. Gerai, tai jūs galvojat, kad kas esat? Koks personažas? Sako, nu tai Ragana. Gerai. O ką kiti galvoja, kas jūs? Sako, nu tai Čipolinas. Ir tada trečias klausimas. O iš tikrųjų, kas jūs? Čipolinas, Ragana, ar atsiranda kažkas trečias? Ir atsiranda dažniausiai trečias. Tai jeigu yra sąsojų su Ragana, čia aš taip pajokauju. Tai tada ieškokit darbo, kur galėtumėt daryti burtus. Pavyzdžiui, medicina, psichologija, net teisė. Ten, kur reikia turėti nepaperkamumo geną. Ragana yra tas personažas, kuri, jeigu ji nusprendė padėti geriečiui, ji padės geriečiui. Ji niekada nepadės blogiečiui. Bet jeigu Ragana nusprendė padėti blogiečiui, ji tą ir darys. Ir Raganos nei vienoj pasakoj bent jau neradau, kad Ragana papirktų. Ragana turi daugybę gerų dalykų. Ir Ragana net jaunus bernelius gali supažindinti su meilės jausmu. Nes ten yra pasakose tokių momentų, kada Ragana pasikvieti jaunikaitį, išmaudė pirtį, paguldė išvarius patalus ir ryte, kai išleido ieškoti savo meilės ir kai vaikinukas klausė, o kaip aš žinosiu, kad ta moteris būtent ta, sako, o, tu jau žinosi. Klausyk savo širdies. Tai irgi yra, nežiūrint to, kokį neigiamą tokį turi štampą Raganą, ji yra be galo stiprus elementas pasakose.
Taip. Taip, tai o kaip tai galvoju dabar irgi tą gyvenimo prasme gal šiek tiek, kiek gali padėti gyvenimo prasmei. Aš tik primenu dar radio klausytojams, kad mes klausom laidos Renkuosi sutarti. Svečiuose Irena Bulotienė, menų terapijos praktikė, dirbanti geštalto metodais ir šiandien mes kalbam apie pasakų terapiją. Tai vat labai dažnas klausimas tos gyvenimo prasmės. Nu, žmogus vis tiek tą ilgą kelią, va, kaip sakot, pasaką turi ten pradžią, ten pabaigą. Ir tas žmogaus gyvenimo kelias ilgas ir dažnai jis suabejoja, ar ten jo misija, ar jo prasmė.
Iš tikrųjų, jeigu žiūrėtumėm į pasakas, pasakoje nei vienas personažas nesuabejoja, ar tai, ką jis daro, yra vertinga, ar tai turi prasmę. Ir kai mes skaitome pasaką, mes tarsi įgeriam tą informaciją į save ir galvojam, kad iš tikrųjų pagrindinio herojo yra ypatingoji misija, bet pasaka turi labai daug šalutinių personažų. Ir iš tikrųjų, vėl, jeigu žiūrėti į pasakas Alavinį kareivėlį, ar ne, tai jo gyvenimas buvo be galo prasmingas dėl to, kad niekada neverkšleno, kaip jau minėjau, niekada neakcentavo savo trūkumų. Jis turėjo tokį stiprų vidinį tikėjimą, kad iš tikrųjų galėjo po savęs palikti alavinę širdelę. Kita labai stipri pasaka.
Aš dar pridėsiu, vat, atsiprašau, kad pertraukiu, jūs toks pavyzdys, nu, tokio kasdieninio darbo atlikimo galbūt. Čia, nu, atsiprašau, kad nukreipau tai, bet aš tėvus prisimenu, kur kiekvieną rytą tiesiog būdavo darbas, namai ir tas darbas 40 metų vienoj vietoj, taip, nes dabar labai daug kas nukrypstam nuo tų momentų. O čia toks kasdienis kasdieninis pareigų atlikimas yra prasmingas.
Ir iš tikrųjų gyvenime labai svarbu tą prasmę suprasti tą kryptim, kad gyvenimo prasmė nėra tai, ką mes pasiekėm. Gyvenimo prasmė yra tai, kuo mes tampame, eidami tuo keliu. Nei prasmė, nei tikslas negali būti užlipti kalno viršūnę. Tikslas yra, kaip aš tą darysiu ir koks aš būsiu, kai į tą viršūnę užlipsiu. Kaip aš sustiprėsiu, ką aš suprasiu, ką aš gausiu, ką aš nusileidęs nuo tos kalno viršūnės galėsiu pasakyti kitiems. Tikslas yra ėjimas, nes tai yra pats sunkiausias dalykas. Apie gyvenimo prasme dar viena labai jautri ir labai graži pasaka, kuri žinoma, mergaitė su degtukais. Ir toj pasakoj yra labai daug gyvenimo išminties. Turiu galvoj tai, kad mergaitė gyveno neturtingai šeimoj. Ir tas pats stipriausias, jautriausias epizodas yra kalėdų naktis, kai visi pasipuošia, visi kažkur skuba ir ji turi tik degtukų dėžutę, kurią turėtų parduoti degtukus po vieną ir parnešti savo globėjai pinigų. Ir toj pasakoj mergaitė šildosi kiekvieną degtuką degdama. Iš kitos pusės tai neracionalu. Ji galėjo susikurti laužą turėdama vieną degtuką. Bet kartais mes neturime sąlygų, neturime galimybių, neturime galbūt net išminties, turint vieną degtuką, užsikurti visą laužą, kas galėtų iš tikrųjų sušildyti, pasigaminti maisto, turėti labai daug to resurso. Ir jį dega kiekvieną degtuką, turėdama vilties. Ir aš turiu pasižymėjusi vieną ištrauką, kurią labai noriu perskaityti apie tą prasmę. Ji nubraukė dar vieną degtuką. Dabar jis įdėjo po nuostabiausią kalėdų glutę. Tūkstančiai žvakių degė ant žalių šakų, o margi paveikslėliai žvelgė ją. Mergaitė ištiesi į juos abi rankas, tada degtukas užgeso. Bet ta glutė šviesos kilo vis aukščiau ir aukščiau. Kol ji pamatė, kad tai buvo tik skaičio žvaigždės danguje. Štai mano paslaptis. Ir ji labai paprasta. Pakilti aukščiau, negu esi. Ir pasako, jeigu prisimenam, iš tikrųjų yra susitikimas su močiute.
Mirusia
močiute. Taip, mirusia močiute. Tai irgi yra susitikimas su tuo, ko mes nebegalim paliesti. Bet mes visada turim širdį. Ir galim mes kalbėti apie tai, kad mergaitė miršta ir pasaka yra labai liūdna. Iš tikrųjų, ta pasaka yra tarpinė stotelė tarp to, kas yra amžina.
Taip, apie tuos žmonės, kurie amžinybėje, taip, ir kuriuos savo vaizduotėje galim visada prisiminti. Gal net kurti ryšį, nu, mintyse su tuo mirusiu.
Taip, ir mes labai dažnai išgyvendami kančią. Sielvartą, pasimetimą, kai mes iš tikrųjų pametam gyvenimo prasmę. Mes labai dažnai kreipiamės į Dievą prašydami pagalbos suprasti, kuriuo keliu eiti. Ir mes labai dažnai kreipiamės į tos žmonės, kurie mūsų gyvenime palaikė, kurie mums buvo labai svarbus, kurie duodavo išmintingą patarimą arba nukreipdavo, arba kartais užduodavo vieną klausimą. O kaip norėtum tu? Ir kartais reikia labai stipriai susimastyti iš tikrųjų, ko norėčiau aš. Ar aš noriu vykdyti kažkieno kito valią? Ar aš noriu paklūsti? Ar aš paklūstu iš baimės? Ir čia iškyla kita nuostabi pasaka apie coliukę.
Aha, kas ten dabar? Aha.
Ir coliukė, jeigu iš tikrųjų prisimenat, coliukė gimė šeimoj, kurioj neturėjo vaikų ir jį ten gimė labai maža, jos lopšis buvo graikinių riešoto kevalo puselė ir po to jie atsidūrė labai dramatiškam gyvenime. Ji pakliuvo pas pelės, pakliuvo pas varlės, pakliuvo pas kurmį ir visi ją norėjo išsekinti. Ir kas keisčiausia, kad Coliukė keliaudama per savo gyvenimą ir tarsi neturėdama nei kelio, nei prasmės, ji tiesiog gyveno. Ji niekada neverkė. Ir pažiūrėkit, jau pasakoju, ką mes turim. Turime lavinį kreivėlį, kuris niekada neverkė. Turime mergaitę su degtukais, ji irgi neverkė. Ji iki paskutinio atodusio tikėjo, kad bus viskas gerai. Coliukė irgi neverkė.
Ten gal tik tai prieš susitokiant su kūrimiu, ji jau tokiam beviltiškume saulės kažko išėjo paprašyti paskutinį kartą į saulę pažiūrėti, atsimenu kažkaip taip.
Taip, ir tada ji pamatė kregždutę, kuri guli prie įėjimo į kurmio namus ir ji ta kregždutė pradeda rūpintis. Ji priglaudžia savo galvelę prie kregždutės krūtinės ir pajaučia, kad ten kažkas plaka. Ir tada ji kiekvieną dieną pradeda ją rūpintis ir ypatingai naktimis kregždutė sušildo. Nežiūrint to, kad ji yra visiškai nevilty, nežiūrint to, kad pelė su kurmiu nusprendė ją išsekinti, dėl to, kad ji mažai valgo, jokios moralinės, emocinės, dvasinės vertybės visiškai nesvarbu. Vienas kriterijus – neturi namų ir mažai valgo.
Kurmiui apsimoka.
Kurmiui apsimoka. Ir iš tikrųjų mes tų kurmių sutinkam visai nemažai gyvenime. Tikrai. Ir vėl, jeigu sujungti pasakos su dailės terapija, ir kai mes paimam tuos epizodus, vėl pelė, varlė ir tas jaunikis, tarp kitko, dar net savo nuomonės neturi, jam svarbu paėsti, turi valdingą mamą, kuri sprendžia, už ką į žmonas turi imti jo sunus.
Suaugęs sunus.
Būtent. Tai kiek mes gyvenime tokių istorijų turim, aš manau, kad ir jūs savo praktikai susidurėt, ir aš susiduriu. Ir kartais žmonių, kurie nugyveno 10 metų kartu, ir klausi, kieno didžiausias troškimas buvo, kad jūs susituoktumėt. Ir tada paaiškėja, kad kieno nors mama, sako, o jūs? Nu tai jo. Ir tada po 10 metų ateina spręsti savo pasakos pabaigos. Ir gerai, kad jie ateina. Ir dažnai būna stotelė, kurioje sustoja, kiekvienas sukuria savo pasaką ir jeigu tos pasakos sueina, arba atsiranda kažkokie bendri veikėjai, jie gali toliau keliauti kartu.
Taip. Ir ateina dabar ir klientus prisimenu tikrai virš 70 metų yra klientų ir palyginus nemažai, kurie tą savo pasakos norėtų pabaigą perrašyti. Ir nėra taip paprasta, aišku, jo perraštyje.
Tikrai taip. Mhm. Ir jeigu grįžti prie Coliukės pasakos, mergaitės su degtukais pasakos, šitos dvi pasakos yra apie moteris, apie jaunas mergaitės. Ir tikėtina apie tokią paauglystę. Ar ne, tai irgi yra virsmas. Ir Coliukė pradeda rūpintis ir tada jos rūpestis prikelia kregždutę ir ta kregždutė ją pakelia nuo žemės. Ir jos gyvenimas pasikeičia, nes tada Coliukė nuskraidina ten, kur gyvena gėlių princai, tokie pat kaip ji, ir jos gyvenimas pasikeičia. Ir čia tokia labai graži metafora, man suskamba, kaip nežiūrint to, kaip aš gyvenu, aš galiu pasirūpinti kitu. Ir tas rūpestis nebūtinai turi būti kažkaip tai atlyginamas iš karto susitarus. Tiesiog gyvenime tai būna, kad kiekvienas darbas yra kažkaip už kiekvieną darbą esam apdovanojami. Ir šitoj vietoj, kai ji atsiplėšia nuo žemės, kai ji nebe ant lapo lelijos, nebe paskurmi po žemę, ji tada pamato pasaulį ir jos gyvenimas pasikeičia. Ir dar pasakai apie gyvenimo prasmę, jeigu kalbėti, man dar labai gražus momentas yra, kai coliukė atsiduria pas vabalus. Ir vabalai ją baisiausiai nuvertina, nes ji neturi šešių kojų.
Tikrai.
Mhm. Ir jeigu kalbėti apie gyvenimo prasmę, gyvenimo kelią, ar tikrai galim šešiom kojom nueiti toliau, teisingiau, prasmingiau? Aš manau, kad ne kojų skaičius apsprendžia, kaip mes nueisim savo gyvenimo kelią ir kokią prasmę turėsim.
Taip. Ir va, soliukė tame savo virsime, tai buvo to ir kentėjimo, ir tokio turbūt vis tiek, ir nežinojimo, kas bus, ir to beviltiškumo. Ir vis tik ta, sakykime, Dievo dovana, ta meilės malonė, ta sutikti tą žmogų, sakykime, ta irgi tarsi dovana yra, tik jos išlaukti gal reikia.
Man tai coliukė, tai viena iš tų pasakų, kuri labai aiškiai jautė vedimą. O veda dažniausiai mus tai, kas yra aukščiau, tai, kuo mes tikim, tai, kas mūsų užpildo. Ir nevilties momentu mes iš tikrųjų kreipiamės į Dievą, kreipiamės į Jėzų, kreipiamės į Mariją, tai, ko mums tuo metu atrodo labiausiai reikia. Ir ta tokia tilikančia kantrybė, nuoseklumas. Ir ne dėl to coliukė pakluso, kad ji buvo silpna. Ji tiesiog savo nuolankumu tikėjosi būti išgelbėta. Nes jeigu ji būtų labai priešinusis, ji būtų tiesiog išeikvojusi labai daug jėgų. Ir kartais, kai mes gyvenimo smūgius priimam nuolankiai, nebesipriešinam, mes padarom žymiai daugiau dalykų ir dėl savęs, ir dėl kitų. Ir čia galvoju netgi apie tuos žmonės, kurie išgyvena netektį, išgyvena sunkias ligas, išgyvena savo ar artimųjų skausmą. Ir jeigu kalbėti apie vaikų netektis, kai mes netenkam tėvų, tai taip ir turi būti. Tokia tvarka šitoje žemėje. Bet kai mes netenkam vaikų, taip neturi būti. Ir jeigu mes tam priešinsimės, mes tiesiog sunaikinsim save. Bet jeigu mes net tokiam skausme atrandam gyvenimo prasme, mes galim padaryti daugybę dalykų. Ir kartais mergaitė su degtukais parodo, kad iš tikrųjų kartais tikėti ir savo širdim pakilti aukščiau to gyvenimo, kuris yra dabar čia, yra didžiulė dovana.
Didžiulė dovana, nes nėra taip paprasta tą prasmę surasti kažko, netektyje ar pragyvenusi ilgus gyvenimo metus, taip nėra taip paprasta. Tai mėginti vis tik, nenuleisti rankų, mėginti atrasti galbūt ar tuos talentus, kuriuos turi ir kurie nepanaudoti gal net yra dar, ar panaudoti, bet ne tiek.
Ir iš tikrųjų, kai kalbam apie gyvenimo prasme, labai dažnai susiduriam su tais tokiais sustabdymais. Pavyzdžiui, auginam vaikus, mūsų pačių poreikiai šiek tiek atriboti ir kažkokie talentai, gabumai atidėti į šoną. Po to būna tas momentas, vaikai užauga, galim kažką daryti. Bet labai dažnai tada nutinka, kad mes turime rūpinti savo pagyvenusiais tėvais. Ir mes vėl savo poreikius šiek tiek atidedam į šoną. Ir tada kartais aš išgirstu, kai klientai klausia, tai gerai, o tai kokia mano gyvenimo prasmė? Tai koks mano tas kelias? Rūpintis vaikais, rūpintis tėvais, o tai tada kur aš? O galbūt ir yra prasmė, iš tikrųjų. duoti ir atiduoti. Nes mes vaikams duodame, tėvams atiduodame. Ir ta prasmė yra tai, kas yra mūsų širdy. Kaip mes jaučiamės. Ar mes auginam vaikus, jiems atiduodam savo laiką, pinigus, išmintį, daugybę dalykų. Ir tą tikėjimą atiduodam kartais. Ir kai vaikas puola į neviltį, mes sakom, viskas bus gerai. Ir pasitikėk Dievu. Ir tai yra davimas. Ir tai yra prasmė.
Tai gal neįžvelgiam, gal matome tai, ką darom, kažkokį kentėjimą, na, kodėl aš čia negaliu daryti, ką noriu, taip, nu, neįžvelgiam tos, nu, irgi va kažkokios, taip nedrįsiu sakytos malonės Dievo, bet gal tai irgi to apdovanotas tom, kad kitam padėti gali, ne kiekvienas gali, sakykime.
Iš tikrųjų, taip.
Savo išteklius, va kažkokius savo jėgas artimam.
Žinot, kai aš galvoju apie pasakas, apie gyvenimo kelią ir apie gyvenimo prasmę, tai man visada norisi pasakyti, kad kai mes skaitom pasaką, mes tiesiog skaitom pasaką, mes sakam siužetą, mes įsivaizduojame personažus, įsivaizduojame įvykius, situacijas, kartais dar praplaukia kažkokie mintys, o galėtų dabar būti taip. Bet mes niekada negalvojam, o čia kokia užmintys užkoduota, o čia kaip gilu, o čia kaip prasminga. Tai žinokit, ir mūsų realus gyvenimas vyksta taip. Mes tiesiog gyvenam, kartais pagalvojam, a, reikėjo kitaip daryti. Arba, o čia kaip man pasisekė, arba, o kokį pagalbininką sutikau. Ir atrodo, kad tai yra savaime suprantamas dalykas. Gyvenimas nėra savaime suprantamas dalykas. Gyvenimas yra didžiulė dovana ir yra nuostabus tuo, kad mes niekada nežinom, kas mūsų laukia. Mes niekada nežinom, kada mes būsim pagalbininkai, kada mes sulauksim pagalbininkų ir kaip mes jausimės atsidūrę žuvies pilve kaip laivinės kareivėlės, kaip mes jausimės, kai mes degsim ugnyje ir ką mes paliksim. Ir jeigu žiūrėti vėl į pasakas, visos mano šiandien paminėtos pasakos yra apie pakilimą į viršų.
Taip.
Tai kokią žinutę pasakos neša?
Apie viltį, apie gerą, kiek įmanoma gerą pabaigą, sakykime taip, apie tikėjimą. Tikėjimą, taip. Bet ką daryti, kaip pasakos, na, kaip tėvai sako, baisios, ar dabar bijo skaityti baises pasakas, nes vaikas ar taip čia visko prisikenčia jau.
Labai geras klausimas. Ir šita vieta, kur visada noriu šiek tiek padrasinti tėvus. Iš tikrųjų, nebijokite skaityti vaikams tų baisių pasakų. Labai gražų pavyzdį turiu. Mano labai gera bičiulė pasipasakojo, kaip jos vaikai, trys vaikai, mažėlis buvo gal kokių 4-5 metų ir dvi dukros šiek tiek vyresnės. Ir jie skaito visiems trim vaikams vieną pasaką. Ir vyresnioji sako, kokia graži pasaka apie meilę. Vidurinioji sako, eik tu čia apie nuotykius. O mažylė sako, a galiu į tą vietą įsidėti pieštuką, dar ir rytoj paskaitysi, kaip nukirto galvą. Ir įsivaizduojate, pasaka ta pati. Vaikai ten maždaug 2 metai, kas 2 metai skirtumas. Tai labai rekomenduoju tėvam padaryti tokį eksperimentą. Paskaitykit vaikui baisę pasaką. Dieną prie šviesos, jaukiai ant kelių, kad jau ta baimė būtų maksimaliai prislopinta. Ir paprašykit vaiko, kad nupieštų tai, kas toj pasakoj buvo svarbiausia. Patikėkit manim, didžioji dalis vaikų piešia gražius dalykus. Ir jeigu pasakoj yra kažkokia netektis, kažkas kažką nužudė, kažkas kažkam kojeles išsukinėjo, vaikas atras tą gražų epizodą ir jis nupieš. Nes vaiko širdelė nėra užkrauta tom baimėm, kurias mes suaugę turim. Mes vaikam baisių pasakų nebeskaitom iš savo gyvenimo patirties, ne iš vaikų. O vaikai įgyja, jie krauna patirtį į savo gyvenimo situacijų banką. Ir tikrai nereikia bijoti baisių pasakų, nes jos baisios mums, bet ne vaikams. Ir jeigu mama sakys, o Jėzau, neskaitysiu šitos pasakos, kokia baisi, ir vaikas sakys, baisi pasaka. Čia taip, kaip turiu tokį dar epizodą labai trumpai, kai vaikas sako, aš bijau skristi lėktuvu, nes bijau turbulencijos. O kas sako, o kas yra turbulencija? Tai nežinau.
Taip.
Tai su pasakom taip. Labai panašiai.
Na ką, mes nemažai pakalbėjome apie pasakas, apie terapiją, paminėjote ir kai kurias pasakas ir turbūt kviesim skaitytojus skaityti. Ir mūsų laida eina į pabaigą, gal dar turit kažką tai tokio ar palinkėti, ar apibendrinti.
Labai kviečiu kiekvieną klausytoją. Labai sąžiningai atsakyti, kokia pasaka vaikystėje buvo pati mylimiausia, koks pasakų personažas buvo pats mylimiausias, ką jis darė, kokias jis savybės turėjo. Ir pabandykite savybės dabar sau atrasti savyje, pripažinti ir pagalvokit, kokius tikslus turėjo tas personažas. Ir ar jūs tuos tikslus įgyvendinat, nes tai yra susijęs su jumis. Ir jeigu mes esam šitoj radijo stoty ir mes kalbam apie Dievo buvimą, tai patikėkit manim, kiekviena jūsų perskaityta pasaka yra Dievo vedimas. Ir skaitykit pasakas net ir suaugę. Ir labai smagu rytą, kad jūs šiandien pasidalinot, kad skaitėt pasaką. Tai yra pats nuostabiausias dalykas. Ir kai mes skaitome pasakas jūsų suaugę, mes galim pamatyti savo pokytį, kiek mes užaugom. Ir ypač jeigu prisimenam kažkokį įspūdį, kas vyko vaikystėje, skaitant tą pasaką.
Tikrai.
Tikrai. Ir linkiu pasakiško gyvenimo, kuriame būna visko ir viską įveikiam.
Ir su laiminga pabaiga.
Ir su laiminga pabaiga.
Tai dėkoju, kad atėjote. Primenu radio klausytojams, kad laida Renkuosi sutarti. Svečiuose buvo Irena Bulotienė, menų terapijos praktikė, dirbanti geštalto metodais ir laidą vedžiau aš, Rita Kievišinė. Sudie.
Labai ačiū, kad pakvietėt. Sudie.
Sudie.